Hai sahabat, kembali lagi bersama gue di dalam Dibahas Podcast. Dan untuk season ini terbilang yang masih season baru sih, karena kita akan mulai lagi di season 3 episode kelima, di mana di episode ini gue akan kembali lagi membahas sebuah topik yang ini pasti semuanya pernah ngalamin sih, terutama buat teman-teman mahasiswa yang emang sekarang nih sejak pandemi kemarin itu beralih ke online atau e-learning sebutannya. Dimana ada beberapa kasus yang terjadi yang lagi marak juga. Itu ada sebuah masalah teknis yang sebenarnya bukan masalah kitanya juga sih, tapi lebih kepada kepemilikan sebuah server itu sendiri gitu, yang menjalankan server untuk mengisi sebuah website atau platform yang sehari-hari kita pakai. Dan masalahnya itu apa? Yakni tentang 404 error not found. Ya, kita akan mengulas lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Dan kita akan berargumentasi, wow, melawan, bukan melawan sih, berargumentasi dengan seorang tenaga kerja, ketenaga kerjaan dalam sebuah institut pendidikan yang memang setiap harinya itu dia sama seperti kita yang mahasiswa, berkutat pada mesin e-learning ini. Namun sayangnya di tengah-tengah sistem kerjanya ini muncullah 404 error not found ini. Jadi langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Aya.
Halo, apa nih sebutannya apa untuk listener kamu sebutannya apa?
Sobat.
Apa?
Soba.
Hah? Sobat?
Soba. Soba.
Soba?
Sobat bahas.
Oh, soba. Oke. halo, Di dan Soba. Saya adalah lecturer di salah satu kampus di Jakarta. Karena lagi pandemi udah mau 2 tahun ya. Pasti orang udah bukan, kalau misalkan kerjanya itu bukan di dunia pendidikan, pasti udah WFO nih. Selang-seling tuh. Udah WFO, WFH, WFO, WFH. Terus suami saya di bank itu udah nggak lagi WFH, udah WFO aja terus.
Full.
Tapi kalau saya yang memang di dunia pendidikan, ya mau nggak mau kan harus WFH kan. Anda bisa bayangkan betapa berubah semua mindsetnya, yang tadinya harus bekerja keluar rumah, ketemu banyak orang dan lain-lain, mobilnya banyak banget gitu. Nah, tapi ketika WFH harus di rumah, ngurusin anak, rumah, kerjaan, jadi satu, ditambah sekarang baru pindah rumah, belum ada ART. Nah, Anda bayangkan saja, ditambah sekarang lagi, udah berapa minggu terakhir ya, kita nih sistem di kampus ini lagi, I don't know what happened, tapi memang mengganggu kinerja ya. Kinerja dosen dan juga mengganggu dan juga menghambat Anda-Anda sebagai mahasiswa untuk belajar gitu. Ya enggak 404 not found aja. Mahasiswa dan juga dosennya mungkin udah, aduh males banget sih online mulu gitu. Kapan sih ini pandemi berakhir, pengen masuk. Cuma ada isu kan katanya bulan Juli ya. Bulan Juli kalau nggak salah tetap muka. Tapi ini perlu di bahas kembali. Apakah iya itu bisa dilakukan atau enggak? Karena kan walaupun bulan Juli katanya udah bisa tetap muka, tapi nggak boleh semuanya.
Iya.
Tetap 50% kan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ada isu bahwa, oh, kalau 50% berarti satu kelas itu katakanlah 50 mahasiswa. 50 mahasiswa harus setengahnya, 50% kan. Berarti 25 di kelas, 25 di rumah. Anda bayangkan bagaimana dosennya mengajar. Nah, itu yang perlu masih dibahas kembali, bagaimana caranya supaya tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, ngomongin pas 40 tahun, bukan cuma kalian-kalian aja gitu yang pusing. Karena kalau mahasiswa ya udah ngejawab di sistem ya.
Iya.
Kalau dosennya awalnya, ini pada awalnya ya, awalnya, waduh, di grup dosen di berbagai jurusan, aduh gimana nih, udah pada bisa belum sistemnya, belum bisa Bu, oh coba tunggu sebentar lagi, tunggu ntar malam coba, oh e-learning juga nggak bisa nih, gimana dong, nah panik kan gimana. Dan kalau nggak salah sempat ada muncul rilis deh dari dari IT, kalau nggak salah ya sempat muncul rilis dari IT bahwa ya harap maklum gitu karena ada kendala di teknis dan semacamnya. Tapi kok ya berkelanjutan gitu kan?
Iya.
Ya udahlah, jadi mau nggak mau ya sebenarnya saya bukan orang yang ribet ya. Ya udah kalau nggak bisa pakai cara lain, media lain banyak kan. WhatsApp grup, ya kan?
Bisa.
Bisa. Google Drive. Yang saya sering gunakan sih dua itu ya. WhatsApp
Iya.
grup dan Google Drive. Gitu. Jadi sistem nggak bisa nih. Ya udah, gimana? Anak-anak bilang, Bu, saya nggak bisa jawab. Biasanya tuh saya udah tengah malam nih. Tengah malam tuh bisa biasanya kan. Jam-jam 2, jam 1
Sampai
gitu.
kak.
Jadi trafiknya nggak banyak kan. Bisa tuh jadi upload tugas, upload materi. Nah, tapi anak-anak udah mendekati, yang saya juga gemes sama anak-anaknya, udah mendekati hari terakhir tuh baru mau ngisi. Where have you been sebelum-sebelumnya? Lu kemana aja? Ngapain aja? Direndah nih, kelas Senin nih. Kelas Senin. Hari Minggu nih, baru WhatsApp. Bu, kelas masih error ya, Bu? Ini gimana ya, Bu? Saya belum upload, Bu. Kemana aja 6 hari terakhir kemarin, 5 hari terakhir kemarin tuh mana aja, ada yang perlu ngomong gitu kan. Itu saya yang paling gemes tuh gitu-gitu juga gitu ya Bu, ya udah tahu error ya, ya cobanya jangan pas sempat mepet gitu loh, gitu kan bisa ya. Ya udah, jadi untuk meminimalisir hal seperti itu juga ya udah gunakan aja WhatsApp dan juga Google Drive. Ya nggak usah pusing-pusing, karena saya kalau ngeliat di grup dosen-dosen nih masih aja ngomongin kok error ya, kok masih nggak bisa ya, ya udahlah gunakan media lain untuk absensi kan, ada kemudahan juga tuh dari kampus untuk beberapa minggu kemarin kalau nggak salah 2 minggu pertemuan deh yang error parah itu, dua pertemuan 2 minggu ya kalau nggak salah ya, itu yang parah banget, yang sampai kalau buka e-learning tuh misalnya 2 jam lagi baru bisa, udah ditungguin 2 jam ternyata 12 jam lagi ternyata baru bisa. Nah,
Iya,
itu yang
iya, iya.
parah banget kan. Nah, itu kan ada kemudahan ya bahwa nanti ya udah kerjain dulu di media lain, pakai WhatsApp grup kayak, pakai email kayak, pakai Google Drive kayak, pakai apa kayak Google Meet kayak gitu kan, atau pakai Zoom juga nggak apa-apa, asal screenshot ada buktinya bahwa ada kegiatan belajar mengajar di hari itu, tinggal dikirim ke kampus gitu. Maksudnya nggak usah terlalu baik juga gitu, kan ada beberapa dosen yang konvensional banget juga kan, yang ya kita kan pengennya posnya di pos aja gitu. Tapi kalau saya ya saya juga nggak mau ribet ya, entah saya yang bodoh amat, bukan bodo amat juga sih, yang ya udah mau diapain, terus kalau error mau diapain, lo melin, terus kalau melin emang harus langsung bisa enggak kan, ya udah pakai aja media lain Toh, soal absensi dikasih kemudahan apalagi. Ya kan?
Iya, betul.
Kayak gitu. Ya ngapain juga ribet-ribet. Entah emang saya juga nggak suka ribet atau emang saya yang terlalu cuek atau gimana. Saya juga ngerti ya. Terus kalau menurut
Tapi
kamu sebagai, coba apa?
itu sebenarnya kalau ini mungkin yang mahasiswa nggak tahu gitu ya, tadi yang seperti Mbak Wina bilang. Sebenarnya tuh pas kalau misalnya kita pakai cara alternatif gitu ya, nggak pakai lewat pos gitu, itu tuh apakah beneran nyampe ke sistem atau enggak sih kalau absensi gitu ya?
Ini kembali lagi ke dosennya dong. Ya, even di pos pun itu juga tergantung dosennya kan yang absenin. Kecuali kalau learning. Kalau learning itu kamu mengisi forum, kamu mengisi kuis, kamu apa namanya sesuai waktu, berwaktu akan secara otomatis terabsen. Kalau learning. Tapi kalau di pos, ya manual. Harus dosen yang absenin. Jadi,
Nah,
mau
itu
itu di
dia.
pos, mau itu di pos, mau itu di media lain selain pos, ya tetap kuasa dosen untuk absenin manual soalnya. Ya harusnya ya, kalau dia isi apa yang ditugaskan atau tugas yang diberikan dikerjain, dia jawab dengan baik di waktu yang memang sudah seharusnya. Kita punya ada 1 minggu kan range waktu untuk mengisi forum.
Iya.
Ya harusnya dosennya absenin. Kalau saya sih, I don't know nih, ini bagus atau enggak juga, ini bagus atau enggak ya dilakukan sebetulnya. Selama pandemi, saya enggak terlalu ketat banget sama absen. Walaupun dia
Karena
misalnya itu lewat banget, misalkan awal-awal pandemi mungkin ya, karena masih kebawa sama offline kan. Ya, kamu tau kan saya kalau offline gimana? Nah,
jam
ya kan?
7 udah gak boleh masuk.
Nah, pokoknya lo lewat kesepakatan deal awal gimana? 15 menit keterlambatan kan? Ya udah lo 16 menit, lo semenit aja terlambat, ya udah lo jangan masuk. Eh, nggak di absen. Masuk
Ya.
boleh, ikut belajar boleh,
Boleh.
tapi nggak di absen. Kan udah di link di awal pertemuan kan?
Iya.
Awal-awal pandemi masih ke bawah-bawah tuh offline, tapi lama-lama-lama, dulu pegel juga ya gitu. Karena kan online nih, mesti ngecek dulu ini siapa sih yang belum di absen, siapa sih yang belum mengisi forum gitu. Cuma kesini-kesini, ya udahlah lo lewat 2-3 hari masih gue absen dah. Kecuali emang selama seminggu tuh sama sekali nggak ngisi.
Nah, itu dia tuh masalahnya. Kadang mahasiswa tuh suka kepentok due date-nya sih.
Nah itu yang saya bilang tadi, udahlah waktunya mepet, baru mau ngerjain. Lu kemana aja sebelum-sebelumnya? Pacaran mulu sih. Emang ngafe, ngopi-ngopi, era senja.
Itu biasanya kan mereka kan apa ya? Kayak mungkin ngempengin kali ya, kayak ah udahlah, ntar aja akhir-akhir nih biasanya udah ini, padahal justru kebalikannya pas di akhir tuh traffic tuh lagi padat-padatnya banget biasanya, akhirnya yang makanya numpuk kan, numpuk terus akhirnya jadi 404 itu gitu.
Jadi kalau saya sih nggak ngoyo-ngoyo amat ya buka pos. Oh, masih error. Tutup laptop, tidur. Atau main sama anak. Atau ngapain, atau ngapain. Atau di WhatsApp. Udah bisa belum ya? Bisa nih buka. Atau nggak bisa lagi, tutup lagi tutupnya. Jadi nggak usah ngoyo sebetulnya sih. Tapi gemes juga lama-lama ya. Ya makanya, untungnya kan boleh pakai media apapun. Jadi nggak usah yang konvensional banget. Lo kaku, lo harus. Ya kan ada aplikasi dari kampus, pakai lah. Ya kalau lagi nggak bisa, lo mau ngapain? Nggak mau ngajar, 2 minggu, error, ya kan? Kayak gitu-gitu lagi pun, saya juga sangat menyayangkan ya sebenarnya online ini tuh kurang efektif sih menurut saya. Karena bikin males. Bukan cuma mahasiswa ya, dosennya pun males. Ya nggak sih? Ya dong.
Karena
Bikin
iya sih.
males. Ya kalau kita ketemu kayak offline kan, enak dong bisa berinteraksi secara langsung, discuss segala macam segala macam. Tapi kalau offline kan nggak bisa gitu, ya kan? Ya kan ada Zoom Bu, ada Google Meet Bu, ya kan nggak semua orang kuotanya sama baik ya sama kita, nggak semua orang ada WiFi di rumahnya.
Iya.
Mau ke McD kan lagi pandemi, gimana sih, ya kan? Kayak gitu-gitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa saya yang curhat kalau selama pandemi ini dia di akhirnya pulang kampung, dan di kampungnya itu sinyal kurang bagus.
Nah, itu juga
Nah,
baru tuh.
ini mau nggak mau kan, ya percuma kita Google Map juga kan kayak ketik juga sama juga orang kotanya kagak ada, kotanya sinyalnya nggak ada, susah gimana dok?
Iya.
Jadi mau nggak mau saya inisiatif saya sih akhirnya saya bikin voice note
Oh.
untuk memberikan. Jadi saya masukkan materi dalam pos. Ini menurut saya sih cara terbaik di luar Google Meet. Kalau Google Meet kan enak bisa ngobrol
Bisa langsung.
langsung, iya, bisa segala macam. Tapi karena kebanyakan tuh pada curhat kendalanya adalah di jaringan,
Sinyal.
ya kan kasihan juga dong, kecuali kalau dari kalau kuotanya, kalau wifi-nya di apa namanya dikasih
Iya.
gitu kan, ya emang sih dikasih katanya sama Dikbud ya, Mendikbud, cuma kan enggak selalu ada ya kan, ya gitu. Jadi menurut saya sih kan bikin VN itu cara terbaik ya menurut saya, karena kan Google Meet itu orang banyak yang nggak sebagus kita WiFi ya atau kuotanya gitu. Jadi ya udah, kalau menggunakan tulisan kan nggak semua orang mau baca, jangankan tulisan ya, kita kasih PowerPoint yang dikit aja kagak mau baca. Ya udah, tinggal dia cuma nyari apa nih, kuis apa, pertanyaannya apa nih, tugasnya apa nih, tinggal cari di Google, copy paste gitu kan. Nah makanya trik saya juga adalah supaya anak-anak itu tahu apa materinya, selain saya menjelaskan, selain saya share di post materinya Word atau PowerPoint ya, akhirnya saya bikin voice note, saya jelasin yang nanti tugasnya ada di dalam itu VN gitu. Jadi mereka nggak akan bisa ngerjain tugas tanpa dengerin
Kalau
ya,
enggak
bisa
untuk
aja sih sama temen nanya gitu ya, at least kalau dengerin kan sambil tiduran bisa ya kan, sambil rebahan bisa, sambil ngapa-ngapain bisa gitu. Cuma kalau baca kan kayaknya harus konsentrasi banget gak sih
Iya.
dibanding denger gitu. Ditambah literasi anak-anak nih kayaknya masih wah jauh banget. Bahkan ada penelitian, saya lupa yang ini dari Ajwa Shihab yang ngasih tahu, lupa deh penelitian di mana, Indonesia tuh masih rendah banget loh, peringkat 60 dari 61 negara.
Minat baca.
Iya. Nah, makanya kan ya udahlah, ya menurut saya sih ini efektif. Efektif juga untuk menjelaskan ya. Tapi entah deh anak-anak itu tanggapannya gimana. Tapi ada beberapa sih yang ngasih feedback bahwa ya sih Bu, mendingan kayak gini gitu. Jadi lebih mudah dimengerti dibanding pakai materi aja gitu. Ya udah kan ada beberapa juga yang ya udah kasih materi tinggal. Saya juga kalau lagi males seperti itu, aduh males banget nih sama mata kuliah ini. Nggak semua dosen tuh ngajar mata kuliah itu tuh. Betulnya suka, ada aja yang kalau saya ya, ada aja kayak mata kuliah A gitu kan. Aduh males banget ngajar ini sebenarnya gitu loh. Tapi ya mau nggak mau harus ngajar dong. Jadi ya udah, seadanya aja. Kasih materi, tugas sudah tanpa ada penjelasan, gitu-gitu. Nah, tapi saya pikir ya kasihan juga ya, karena kan haknya mahasiswa dapat ilmu dari pengajar, kewajiban pengajar yang ngasih ilmu gitu. Cuma kalau cuma ngasih materi doang, ya udah akhirnya sekarang saya coba bikin voice note gitu. Cuma beberapa sih memang ada yang bilang ya, ya sih Bu, kan kuota kan juga terbatas, jadi ya memang lumayan membantu kita buat belajar sih, mereka sih bilang gitu. Ya cuma
Berarti nih
entah kok.
Bu Aya nih bisa aja lama-lama bikin podcast ya.
karena bikin voice note ya.
Iya, jadi dialih fungsikan gitu.
Oh, boleh, boleh, boleh.
Mati
Nanti
semua.
siapa itunya? Kalau mono kan, kalau sendiri kan kayaknya kurang enak pada temennya buat bikin podcast. Itu enak ngobrol kan.
Asdosnya sih, Bu.
Kenapa?
Asdosnya.
Siapa asdos anak Digicom? Apakah ada?
Dulu sih ada kan?
Terus siapa angkatan 16 kan?
Emang iya.
Coba angkatan 17 siapa? 18 siapa? Coba.
Saya jadi nggak
Siapa?
tahu cara ngajuinnya gimana.
Sebenarnya sih bukan diajuin ya, tapi kayak
Milih
dia
ya.
udah dipik-pik aja. Oh, ini kira-kira yang bisa untuk bantuin gue nih udah pik. Ini pik kayak gitu.
Tapi itu berarti di luar jadi ketua kelas kan Ibu ya?
Jadi di luar atau dulu pun saya pernah jadi asdos.
Iya.
Pernah jadi asdos karena ya tadi bukan mengajukan tapi ya sekiranya yang bisa ngebantuin siapa ya gitu. Ya udah diambil di pick gitu.
Mahasiswa terpilih gitu ya.
Ya bukan terpilih juga ya, terus lu bisa ngebantuin gitu, ngebantuin kalau lagi kita lagi nggak ada, pasti dosen itu lagi sibuk yang harus memang rapat lah atau apalah, tapi ada kelas ya udah tolong sama, jadi dosennya dulu masuk sebentar, nanti kasih instruksi ke asdos, asdosnya menggantikan.
Tapi kalau lagi online gini tuh asdos-asdos gini tuh masih dibutuhin gak sih apa? Udah biar saya kontrol sendiri aja karena dari ya tadi aja sistemnya error lah apa segala
Ya,
macam nanti
sejauh
malah
ini
tambah
sih
berantakan gitu.
kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya memang ya udah dosennya aja yang kerja sendiri. Ya mau ngasusinnya gimana? Ngasusinnya gimana? Mau ngebales-belasin forum? Kan kagak. Gimana? Coba. Ya kan, terus kalau kamu gimana menurut perspektif mahasiswa ya pasti pada kesel lah ya.
Ya kalau
Terus
dari mahasiswa sendiri sih jujur ya seperti yang tadi udah Ibu Aya bilang tuh kayak ya itu banyak PHP-nya gitu. Karena di 2 minggu yang lalu itu yang tadi disebut paling parah itu tuh bahkan ada satu momen di mana itu tuh semuanya tuh langsung blank dan kita sendiri tuh ada beberapa yang kayak ah udahlah nggak usah ngerjain sama sekali gitu karena kayaknya udah
ya
nggak usah
percuma
lagi
gitu ya, sih juga juga percuma ya, takutnya nggak bisa-bisa juga gitu.
iya jadi kita udah kerja keras segala macem udah banting pikiran lah istilahnya gitu banting otak tapi nggak bisa disubmit juga nggak bisa jadi nilai gitu bahkan ada juga yang waktu itu momen dimana ketika pas dilihat itu tuh ada maintenance-nya tuh sampai berapa hari gitu 30 hari. Terus
Kayak
ya udah
gitu
akhirnya di
gitu
situ
benar.
akhirnya kita tuh langsung ah mungkin ya udahlah gitu kalau misalnya emang kita nggak dapet nilai kita kan punya buktinya gitu yang maintenance ini gitu kalau misalnya punya nilai juga
Sebenarnya
ya itu kan
tergantung dosennya juga sih.
nah iya itu dia kan sebenarnya kan dosen di sini kan sebagai penjembatan kan antara mahasiswa sama sistem kampus kan
Kalau saya mah saya
jadi
absen semua tuh di 2 minggu itu.
nah cuman lagi-lagi kita kadang udah percaya kan sama dosennya gitu oh iya nanti ini dimasukin gini-gini lewat ada yang lewat Gmail, ada yang tadi seperti apa G Drive, WhatsApp gitu-gitu. Tapi pas di kemudian hari, misalnya 2 minggu setelah trouble itu dilihat di SIA tuh nggak ada, maksudnya kosong gitu.
Mungkin belum di absen.
Mungkin. Tapi kalau misalnya sampai besoknya lagi masih belum juga, apakah kita bisa langsung menyalahkan si
Kalau
dosen? Sistemnya
kalau
gitu.
saya itu malah ya, Karena 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu setelah kelas itu saya baru absenin. Ini siapa nih yang ini di luar yang tadi error 2 minggu itu ya. Saya tuh gitu, misalkan nih udah minggu kedua atau minggu ketiga baru deh ngelihat siapa yang nggak isi forum atau siapa yang sama sekali nggak masukin tugas gitu. Itu di 2 atau 3 minggu setelah saya kasih materi atau saya kasih kelas gitu. Karena kalau misalnya itu sebetulnya adalah lalai ya, nggak boleh sebenarnya sih. Cuma yang namanya kerjaan tuh ada aja gitu. Dan yang perlu juga mahasiswa tahu nih, dosen tuh bukan cuma ngajar loh kerjaannya gitu. Sama apa namanya, orang-orang kerja yang lain banyak banget yang perlu dikerjakan, belum penelitian, belum bikin pengabdian masyarakat dan lain-lain. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang taunya ya lu kan tugas lu dosen ya, lu kenapa ngabsenin gue ya gitu kan ya. Cuma ya memang salah juga ya me as a lecturer kalau absennya itu lama lalai gitu. Tapi kan pada akhirnya ya terabsen kan juga kan. itu tanggung jawab juga sebagai dosen. Sebenarnya jadi dosen tuh nggak mudah juga sih. Karena kan
Pasti.
garda terdepan di kampus tuh justru dosen kan. Kalau ada masalah soal bayaran aja nanya ke dosen kan. Iya kan? Nah dosen mau jawab apa? Itu yang saya juga bingung. Bahkan ini pelajaran juga nih buat kamu yang sedang mengambil tugas akhir ya. Eh tapi Anda tugas akhirnya kan jalur prestasi nih ya kan.
Iya.
Jadi aman lah ya.
Semoga.
yang saya ini out of the topic ya, nggak apa-apa ya.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Ini tuh adalah PR sebenarnya buat
Untuk.
dosen dan juga buat mahasiswa.
Oke.
Kenapa? Kita kan ada berbagai cabang untuk lulus nih. Ada bikin skripsi, ada bikin aplikatif, ada bikin TAPN, ada jalur prestasi, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau nggak salah ada 7 atau 8 jalur ya. Masih lupa yang lainnya itu apa.
Artikel.
Ya, macam-macam itulah jurnal ya.
Media jurnal.
Macam-macam itulah. Nah, untuk yang ambil aplikatif, TAPN, itu nggak perlu pakai metode penelitian, kan? Metodenya adalah how to kamu bikin itu. Tujuannya apa? Misalnya kalau TAPN itu adalah membantu mempromosikan UMKM, ya udah metodenya adalah bagaimana cara Anda untuk membantu mempromosikan UMKM-nya. Menggunakan media sosial kah? Bagaimanakah dirapihin kah feed Instagram-nya kalau udah punya Instagram? Atau mungkin dibikin channel YouTube atau apa segala macam. Nah, kalau aplikatif, you create something untuk perusahaan yang menjadi klien kamu. Gitu. Misalnya apa? Oh, bikin company profile. Nggak punya company profile di perusahaan, kita tolong bikinin dong. Nah, itu bisa tuh untuk aplikatif. Bikin bikin company profile perusahaan. Misalnya. Atau juga, oh, perusahaan kita tuh belum ada social media specialist untuk ngelola sosial media. Tolong bikinin dong apa-apa-apa-apanya gitu. Itu aplikatif. Jadi, create something gitu. Tapi kan beda, beda dengan skripsi ya. Skripsi itu kan kalian bikin karya ilmiah, kalian bikin penelitian. Apa keresahan yang Anda rasakan yang akhirnya akan menjadi penelitian Anda. Nah, problemnya adalah ketika kamu ngomongin tugas akhir, itu ada dosen pembimbing. Ya kan? Ada dosen pembimbing. Nah, tugas dosen pembimbing ini adalah apa sih? Membantu mengarahkan mahasiswa untuk tetap berada di jalurnya dalam mengerjakan tugas akhir. Ya dong. Bener nggak sistematikanya? Bener nggak proses berpikirnya? Kayak gitu. Nah, tapi kok kayaknya kesini-kesini jobdesk nyaris sama pembimbing tuh nambah ya? Apa nambahnya? Ngajarin metode penelitian, ngajarin statistik, ngajarin SPSS. Emangnya dosen pembimbing itu dosen statistik? Emangnya dosen pembimbing itu dosen metode penelitian? Ya untuk apa Anda dibekali? Untuk apa kan? Sebelum Anda memilih mata kuliah tugas akhir, harus sudah lulus mata kuliah metode penelitian kuali kuanti statistik. Ya kan? Ya untuk apa ada mata kuliah itu kalau belum paham? Kenapa Anda lulus kalau nggak paham? Gimana cara bikin skripsi kalau nggak paham metode penelitian? Yang kerjaan nambah siapa? BSPM ya kan? Jadi hal-hal kayak gitu lah, itu adalah sebuah masalah menurut saya. Ya dong. Kan Anda sudah dibekali itu sama mata kuliah untuk bikin tugas akhir. Dari awal saya bilang, di kelas kamu kan, saya ngajar teori kan di kelas kamu kalau nggak salah, teori komunikasi. Ya dong.
Ngajar.
Saya bilang waktu itu, teori komunikasi ini akan dapat kalian gunakan kalau kalian pengen bikin tugas akhir. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Nah, kalau mengambil teorinya aja masih salah, lo gimana? Gitu-gitu, itu problem sebetulnya. Itu tuh adalah sebuah masalah. Kalau Anda mau bikin skripsi, tapi nggak tahu gimana caranya bikin skripsi, apa yang pengen kamu bikin? Kayak gitu. Jadi, pekerjaan dosen tuh bukan cuma ngajar. Ini kembali lagi ya, tadi ya. Jadi, kalau soal absensi dan lain-lain, ya udah. Sebenarnya dosen tuh feel free loh untuk di chat kayak, Bu, saya belum terabsen, ini buktinya. Mohon diabsenkan ya, Bu. Gitu. Gitu aja sebenarnya, mah. Kalau soal absensi. Yang penting kamu kasih buktinya, kamu sudah mengerjakan. Tepat waktu ya sudah. Chat aja dosennya. Di
Iya.
oh saya pikir
Tapi
jaringannya
kalau
baper lah ya gitu.
tapi kalau yang kayak kan saya ini kan prestasi itu tuh aman, maksudnya dalam artian ya emang sih nggak belajar MPK gitu-gitu kan, kuali kuanti. Itu tuh kan tapi tuntutannya emang lebih berat kan. Yang kayak pertama harus punya prestasi dulu yang pasti
Iya dong,
tiga.
kan itu yang Anda pilih.
Tiga, tapi maksudnya tuh dari dospemnya sendiri tuh gimana sih ngelihatnya gitu. Karena apalagi ya, ini mungkin fun fact buat temen-temen juga, kalau skema prestasi ini tuh baru 2 kali diambil nggak sih di jurusan ini?
Ya, ini saya baru mau ngomong nih. To be honest, saya belum pernah tahu gimana cara membimbing untuk yang prestasi.
Enggak. Di jurusan di jurusan malah baru saya.
Iya, baru kamu. Kayaknya di kamu tuh baru 2 orang deh.
Iya.
Ya nggak sih? Sedikit banget sih memang untuk ambil jalur prestasi. Mungkin entah kurang terinformasi mengenai tugas akhir tuh ada apa aja atau memang nggak mau ada yang ambil karena merasa tidak berprestasi.
Kalau saya sih sebenarnya beragam ya kenapa alasannya ambil skema prestasi gitu. Yang utama sih karena ya mengincar beasiswa kan. Udah utama lah itu pasti utama. Yang kedua adalah saya orangnya males mikir.
Jujur, karena malas mikir, jadi milihnya jalur prestasi. Padahal itu adalah
Iya.
high risk
Karena
juga
itu
buat Anda.
iya sangat high risk sekali itu.
Ya,
Ya
kalau
setidaknya
kamu sudah bisa mengambil resiko itu, berarti kamu harus menyelesaikannya. Berarti kamu mampu dong. Kalau kamu terima itu, bisa ngambil itu, berarti kamu tahu kamu mampu. Iya dong.
Iya.
Kalau kamu nggak mampu, ngapain kamu ngambil? Ya dong.
Makanya sekarang tuh masih ini lagi gitu, ada lagi lah masalah gitu yang harus dipaus dulu gitu istilahnya. Jadinya
Apa
harus
tuh?
berlomba lagi, masih lomba terus ini sampai sekarang.
Ya nggak apa-apa, lomba teruslah lomba. Karena bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian.
Nah, iya itu kalau skema prestasi gitu kayaknya Bu ya.
Ya sebenarnya dalam hidup juga
Prinsipnya.
gitulah. Dalam hidup juga gitu. Mumpung masih muda nih, kamu belum punya beban hidup kan? Belum punya istri kan? Belum punya anak kan? Belum ada yang perlu
Belum.
dinafkahi kan?
Belum,
Bebas dong
pacarannya
mau ngapain
belum.
aja. Nah, bagus.
Belum.
I mean, mumpung masih muda, belum ada ikatan apapun, belum ada tekanan apapun, belum terlalu banyak apa namanya beban juga di dirimu selain belajar kan? Bebanmu apa sih selama ini? Belajar kan?
Belajar.
Pasti belajar kamu anggap sebagai beban di hidupmu sampai saat ini kan? Tugas, 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 kuliah, kuliah, kuliah gitu. Tapi memang itu tugasmu sebetulnya. Tugasnya mahasiswa apa sih? Ya udah, belajar. Demo boleh, belajar dulu bener lo demo. Yang sampai kamu demo, kamu nggak tahu apa yang kamu demoin, kamu nggak tahu apa masalahnya. Ikut aja biar keren bu. Nih mama nggak keren sekarang kalau kamu nggak ngerti apa apa. Yang keren tuh create something, kamu bikin sesuatu yang berguna buat orang lain. Kamu masih muda, kamu ikut lomba ini, lomba itu. Kamu pergi kemanapun kamu mau, perbanyak dulu wawasan kamu, perbanyak dulu kegiatan kamu, sampai akhirnya kamu pas sudah gede banget, udah tua gitu, kamu tahu kamu tujuan hidup itu apa, kamu tahu. Jadi ya udah, kamu capek di waktu muda, tua enak dong. Jangan capeknya pas lagi tua. Cut mati ntar.
Betul.
Gitu loh.
Makanya juga sekarang pun ya itu lombanya lomba harus nasional kan, nasional dan sesekali nyoba internasional gitu, tapi wow.
Ya kalau merasa mampu ya sudah silahkan kan sebanyak-banyaknya.
Tapi emang iya, tapi emang kalau saya sih berprinsip hidup gitu ya, kalau hidup ini tuh harus YOLO kan, you only live once gitu. Jadi apapun ya saya coba gitu,
Ya
selama
iya.
positif ya.
Iya, jangan benar-benar narkoba, mentang-mentang YOLO. Ya kan? Wah, YOLO, YOLO. Makan tuh YOLO kalau narkoba. Orang yang pakai narkoba itu sekali ya pakai kena otak aja. Kena sarafnya udah. Gak bakal beres hidupnya. Ada aja kemana-mana. Gak percaya. Coba lagi. Nanti pasti hidupmu pola berpikir orang yang pernah menggunakan hal-hal kayak gitu tuh pasti akan berbeda dengan orang-orang yang aman-aman aja. Cara berpikir, cara dia bersikap, walaupun udah gak pake ya. Karena kan itu menyerang beberapa saraf. Kayak gitu. Ya saya seneng nih kalau ada anak muda yang banyak banget hasil karyanya. Yang ya kan namanya anak muda terus bangsa kan. Jangan cuma Nadiem Makarim yang bisa jadi Kemendikbud masih muda. Jangan cuma Nadiem Makarim yang masih bikin Gojek. Jadi harus menciptakan suatu hal yang baru yang bisa membantu bangsa itu seperti apa nantinya. Jangan kebanyakan duit-duit TikTok gitu.
Tapi
Ya
itu
kan?
output dari ini kan, dari di jurusan ini kan.
Iya kalau joget, angin gini. Kalau TikTok itu digunakan dengan baik, kan banyak juga tuh kasih informasi, kasih apa gitu kan. Jadi jangan mulu joget gitu loh. Ya kan sejatinya, apapun medsos, kan untuk berbagi informasi kan. Ya kan, tapi kalau kontennya cuma joget doang, ngapain? Kagak ada faedahnya, baru ngumbar jogetan doang.
Nah,
Apalagi kalau
tapi kalau
apa tuh?
ya, kalau misalnya ngomongin apa TikTok gitu tuh, yang berhubungan sama kan semester depan kan udah saya kan harus kuliah apa harus magang kan. Nah, itu udah mulai lihat-lihat banyak requirement-nya itu tuh yang kayak misalnya media officer gitu-gitu. Itu paling ya atas-atas kita masih bisa lah kayak content plan gitu-gitu yang harus schedule 30 hari gitu. Cuman mas lama-lama ke bawah itu requirement-nya paling bawah itu harus yang bisa bikin TikTok gitu.
Ya, karena memang itu trennya.
Dan yang itu dan itulah yang akhirnya sampai sekarang tuh saya jadi bimbang gitu karena kan saya nggak begitu yang mahamin TikTok banget gitu kan.
Lagi
Apakah
banyak juga kok perusahaan yang perusahaan digital ya, yang gak harus
Nah,
TikTok.
itu akhirnya yang saya bingung gitu, apakah harus rela masuk ke dunia TikTok itu buat masuk lamar atau enggak gitu, atau saya mempertahankan beberapa yang lain gitu.
Tapi saya tuh punya TikTok loh, punya akun TikTok, tapi nggak pernah bikin. Tujuannya apa? Tujuannya pengen tahu trennya apa sih? Karena sebenarnya gini, sekarang itu saya belum ngelihat hasil researchnya ya, berapa pengguna TikTok di dunia Indonesia itu berapa, belum belum lihat hasil researchnya. Tapi kalau dilihat secara apa namanya, secara jelas aja gitu. Di sosial media, kalau kamu buka Instagram, itu kontennya tuh pasti ngambil dari TikTok tuh.
Iya,
Ya kan?
sekarang rata-rata gitu.
Status WhatsApp. Orang di status WhatsApp itu ngambil dari TikTok kontennya. Ya kan? Itu berarti bahwa orang-orang tuh banyak banget nampak ke TikTok. Dan seringkali informasi yang digunakan di TikTok itu lebih masif ketimbang yang lain. Gitu. Cuma yang sangat disayangkan tadi kalau kontennya nggak ada apa-apanya gitu, cuma ngumbar-ngumbar aurat doang. Kan ngapain? Ya kan, padahal tuh TikTok adalah sebuah media sosial yang sebetulnya lebih apa namanya, lebih cepat loh dibanding yang lain-lain. Saya tahu berita apapun dari TikTok. Jadi kalau pengen nyari informasi, pertama kali yang saya buka TikTok justru. Dan yang di TikTok baru saya di TikTok.com, saya di Google, saya di manapun. Karena apa, kalau cepat informasi yang dikasih TikTok tuh cuma kebenarannya mengenai berita belum tentu,
Valid.
karena nggak kredibel kan untuk berita dan sebagainya. Gitu, itu yang perlu di kan. Cuma kalau memang trennya memang TikTok kan sekarang, apalagi coba. Ya
Bahkan
seorang, ya apa tuh?
bahkan kalau di YouTube aja tuh sekarang ada namanya YouTube Shorts, itu tuh kayak Instagram Story gitu atau
Iya.
ya kayak gitu-gitu tuh isinya TikTok gitu.
Iya kan? Berarti TikTok tuh masuk ke semua sosial media kan? Facebook iya, WhatsApp iya. Masuk ke apa namanya, Instagram iya, bahkan masuk ke YouTube Shop juga kan, kayak gitu-gitu sebetulnya. Ya kita kalau memang di dunia kita kan mesti ngikutin ya, ya kan, digital kan mesti ngikutin dong trennya apa sebetulnya gitu.
Nah, yang saya suka sih dari itu ya jurusan apa dosennya tuh muda-muda. Jadi
Justru itu karena jurusannya baru soal digital, karena yang tua-tua kan nggak gitu paham digital ya. Itu makanya disuruh yang muda-muda masuk digital deh.
iya. Makanya jadi ya udah kayak sama temen aja gitu, belajar sama kakak tingkat aja.
Enggak, lagi pun kalau belajar bukannya lebih enak sama yang kayak nggak,
Deketan.
maksudnya gini, nggak takut gitu loh. Kan kalau kita belajar sama orang yang kita takut, takut ya, bukan. Bedakan takut, takut sama takut yang patuh, sama hormat, beda dong. Ini kalau kita belajar sama orang yang kita takutin kan gak nyaman, jadi gak bisa masuk gak sih ke otak. Jadi kalau sebagai jadi apa namanya di era pandemi gini tuh sebenarnya yang stres bukan cuma mahasiswa, lah sama dosennya juga. Gitu. Ya, terus mau ngapain dong jadinya? Mau marah-marah, marah-marah sama siapa? Emang kalau kamu marahin handphone kamu, laptop kamu, ah, kampret banget. Geran mau kerjain aja nggak bisa nih notif-notifan mulu gitu. Geran mau buka apa 04? Gimana mau kerjainnya nih? Ya percuma marah-marah juga kamu marah-marah nggak bakal bisa kan? Jadi ya sudah, kalau emang itu ya, tadi saya bilang, ya feel free sebenarnya untuk chat dosen. Bahkan ada juga yang lagi di opname, terus dia chat, Bu, saya minggu kemarin nggak isi di post karena saya sakit. Ini bukti-buktinya saya di opname, saya masih boleh isi nggak, Bu, untuk absensi? Ya silakan, kan dia ngasih bukti-buktinya kan? Kecuali Bu saya di opname terus ngasih suratnya tangan sendiri. Nah, tipu-tipu namanya kan?
Selanjutnya, kita akan mendengarkan secara bersama bonus part dari Dibahas with Mutia Rahayu. Beliau bercerita tentang bagaimana dia harus menjalankan kehidupannya di akhir tahun 2020 kemarin, tentang masalah karantina COVID-19. Dia di sini akan bercerita dari sisi sebagai dosen untuk mahasiswanya dan juga sebagai ibu untuk anaknya dan istri untuk suaminya.
Ya, tapi kalau misalnya kan kita kan tadi kata ibu bilang kan anak-anak yang mahasiswa nih yang sakit gitu kan masih bisa gitu kan, dengan kalau misalnya ke buaya mungkin masih bisa gitu untuk isi dengan alasan sakit tadi itu walaupun ujungnya salah gitu. Nah, waktu itu kan juga Bu Aya ini kan pernah jadi survivor COVID kan. Nah, itu gimana sih manage-nya gitu kan? Yang kita tahu kan kalau misalnya COVID tuh harus ya saya sih jangan sampai kena ya, tapi penasaran aja gitu. Apakah ada perbedaan gitu pada saat COVID itu, tapi harus ngajar juga posisinya. Harus jadi dosen gitu.
Waktu itu saya Desember kena ya. Desember sampai Januari.
Nah, itu
Nah,
kan lagi itu
lagi
puas
akhir-akhir kan.
ya.
Nah, untungnya saya kena itu di akhir bulan ya, di akhir bulan yang kelas saya tuh udah selesai semua UASnya kalau nggak salah deh. Ya memang ya Allah emang udah begitu ngaturnya. Yang alhamdulillahnya saya sakit ketika saya udah nggak ada kerjaan terkait perkuliahan ya. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan lainnya banyak gitu. Cuma kalau untuk perkuliahan selesai gitu. Gitu. Cuma kalau pekerjaan-pekerjaan lain ya karena memang saya sakit, jadi ya udah lepas aja. Ya mau ngapain maksain orang sakit? Gitu. Jadi ya udah di lepas aja. Kan kampus juga tahu saya sakit. Dan sebetulnya di saat kan kalau orang COVID itu kan ada yang OTG sama ada yang ngerasain sakit kan. Nah, yang
Kalau ibu.
enak nih kalau saya yang ngerasain sakit. Nah,
Oh.
yang enak nih yang OTG karena apa? Karena dia nggak tahu dia sakit. Ini enak untuk dirinya sendiri ya. Yang gak enaknya kalau yang OTG ini dapat menularkan ke teman-temannya, ke keluarganya, karena dia nggak sadar ada sakit gitu kan. Tapi yang sakit nanti malah teman-temannya, keluarganya, ya sembuh gitu. Nah itu kan yang Bahaya. Nah, tapi enaknya orang OTG ini dia tuh nggak rasain apa-apa ya, kayak biasa aja, nggak sehat segala macam. Ya karena mungkin tubuhnya kuat gitu, makanya dia OTG. Nah, orang yang ngerasain sakit ini, yang imun tubuhnya emang lagi drop. Dan kebetulan waktu itu sebelum saya positif COVID, jadi sebelum saya positif ya, seminggu itu saya sakit flu Singapura.
Oh,
Terus
drop
sembuh.
gitulah ya.
Nah, saya sembuh. Sembuh selama 5 hari. Nah, setelah saya sembuh 5 hari, saya meriang tuh, demam lagi. Demam, terus kebesokannya saya udah mulai nggak bisa nyium. Nah, kesimpulan ini menurut saya ya. Menurut saya jadi kesimpulannya adalah ketika saya baru sembuh sakit, itu virus nempel di saya. Karena masa inkubasinya kan sampai memang seminggu kan. 5 sampai 7 hari kan. Inkubasinya itu virus. Nah, 5 hari kan saya merasa saya sudah sembuh tuh. Sebelumnya saya sakit seminggu. Nah, jadi pas imun saya ini lagi belum bagus banget karena baru sembuh sakit, kena
Oh, jadi
nempel itu
ketarik
virus.
lagi gitu ya.
Jadinya ya udah spread lah di badan saya. Jadi kan saya juga udah sering bikin itu tuh story ya, waktu lagi di Instagram waktu saya
Iya.
sakit. Saya aja nggak kemana-mana bisa sakit, apalagi yang suka nongkrong-nongkrong nggak pakai masker gitu kan. Suka gemes sama orang yang suka nongkrong-nongkrong sama teman-temannya tapi nggak pakai masker. Iya kan?
Banget.
Suka gemes gitu lah. Saya aja di rumah bisa kena, bisa ketularan gitu. Waktu itu dari mertua saya yang laki-laki. Karena mertua saya kan lumayan sibuk, ketemu banyak orang, segala macem. Jadi ngebawa gitu.
Oh, carrier. Tapi
Dan
beneran
kebetulan
nggak sakit.
sakit parah banget dia, malah karena mertua saya itu punya gula, punya diabetes, ada
Oh.
bawaan kan, dia lebih parah. Jadi ketika dia pas saya sembuh sakit flu Singapura, dia drop gitu, dia drop tapi nggak langsung apa namanya, nggak langsung PCR karena rasanya sakit ya biasa aja gitu. Karena saya, kenapa saya PCR di hari kedua saya merasa saya sakit? Karena saya nggak bisa nyium.
Oh, jadi langsung ini ya, inisiatif gitu.
Sampai saya kan nanya, kamu mau ke dokter aja? Enggak, gue mau jadi swab. Gue mau PCR aja, karena gue nggak bisa nyium. Itu
Iya.
karena saya baca-baca dari teman-teman yang penyintas juga kan, gimana ciri-cirinya, gimana rasanya COVID segala macem
Itu
gitu.
bentar, kalau misalnya penciuman kan udah nggak ada, itu langsung indera perasa juga nggak ada atau ada jeda waktu hari gitu?
Saya nggak barengan, saya nggak bisa cium dulu baru nggak bisa ngerasain makanan. Jadi saya nggak bisa nyium, terus demam. Ah, saya nggak flu. Kalau saya flu nggak bisa nyium, mungkin saya akan pikir itu karena gue flu gitu, hidung gue ngapet nggak bisa nyium. Tapi saya nggak flu tiba-tiba, dan nggak tiba-tiba hilang ya, jadi kayak perlahan gitu, lama-lama hilang, lama-lama hilang, lama-lama hilang. Jadi kayak nyiumnya kayak putih itu, kayak antara ada sama tiada baunya gitu, lama-lama hilang, nggak bisa nyium apapun. Nah, nyusul pas saya tes swab di hari kedua saya sakit, hari ketiga mulai itu, enggak deh, malah malamnya saya kan hari kedua tes swab, malamnya saya pengen banget makan mie ayam, udah mengimpi-impikan pengen makan mie ayam yang pedes enak banget nih kayaknya nih gitu kan, pusing-pusing lagi meriang-meriang kayaknya makan mie ayam enak, pesanlah di Gojek, di GoFood. Datang tuh mie ayam, kecium dong baunya. Oke, makan Jadi
Kok?
preferensi preferensi rasa mie ayamnya tuh nggak ada. Tapi kalau rasa asin, rasa manis, rasa gurih, pahit, asam, saya masih bisa ngerasa. Tapi tidak ada
Oke.
preferensi rasanya apa. Ngerti nggak maksudnya? Saya makan mie ayam nih, cuma asin doang, tapi nggak berasa mie ayam. Kayak gitu. Nggak bener-bener totally hilang rasa, enggak. Saya masih bisa. Saya makan madu nih. Berasa manis, tapi nggak ada preferensi rasa madunya.
Nggak ada
Gitu.
tekstur ya, tekstur di
Oh,
lidah gitu ya.
ya kan kalau kamu makan mie ayam selain ada asin, gurih, ya berasa mie ayam gimana sih rasanya?
Iya.
Ya kan? Tapi ini enggak, cuma lu ngerasa asin aja gitu. Minum madu yang rasa manis aja tanpa ada preferensi rasa madunya. Kayak gitu. Dan bener, saya PCR jam 11 siang, besok subuhnya keluar tuh di email hasilnya. Saya berdua kan sama suami saya tes PCR-nya bareng-bareng. Saya lihat email, saya buka, waduh, positif.
Ibu aja.
Saya itu saya baru buka punya saya. Terus saya bangunin suami saya itu subuh jam 4 kalau nggak salah. Coba buka email deh, kamu di email nggak sama Pelni? Karena waktu itu saya tes swabnya di Pelni ya, di rumah sakit Pelni. Pas dia buka, dia diem aja. Gimana hasilnya gitu. Tapi dia masih diem aja. Kamu gimana gitu. Aku positif. Terus dia diem lagi. Kamu negatif ya? Mungkin dia mau ngomong positif nggak enak ya. Karena dia
Iya.
negatif. Kamu negatif ya? Iya. Ya udah langsung karena saya tahu dia negatif, saya langsung pisah.
Lepas.
Pisah ruangan. Saya langsung
Iya.
suruh di kamar yang agak jauhan, yang kosong. Saya suruh ambil baju-baju yang dia harus pakai segala macam, jadi biar nggak nyampur kan, kamar mandi juga harus pisah, nggak boleh nyampur supaya penularannya nggak makin berat.
Tapi waktu itu anak ibu gimana? Di
Pas
tes
saya
juga.
habis ya nggak, anak saya nggak saya tes, jadi
Oke.
waktu saya PCR sama suami saya
Okay.
suruh orang tua saya bawa pulang ke rumah orang tua saya, dinitipin dulu karena ya di rumah orang tua saya. Pokoknya apapun hasilnya, kan saya mau tes swab nih. Ya udah, karena tolong bawa pulang dulu gitu. Karena waktu itu orang tua saya lagi main ke rumah saya. Saya datang karena sakit kan, jadi datang gitu ngeliat. Terus karena saya ngerasa udah gak bisa nyium, jadi saya jauh-jauh kan udah pakai masker deh. Udah kayaknya udah mulai nggak aman nih gitu. Eh pengen saya bilang, eh pengen tes swab. Karena ya bawa aja dulu pulang. Kalau hasilnya negatif,
Negatif.
karena ya ambil. Tapi kalau positif ya mau nggak mau tip di sana dulu. Itu antaranya. Ah, akhirnya positif. Tapi saya tetap pantau nih, karena ya gimana? Apakah ada demam segala macam? Apakah dia makannya mau atau enggak? Ternyata aman-aman aja.
Biasa aja.
Berarti ya alhamdulillahnya baik. Gimana katanya kalau anak kecil masih imunnya masih baik banget kan, masih berkembang kan imun tubuhnya, jadi insya Allah lah aman, untungnya aman. Orang sobat saya zaman nggak positif kok, sobat saya tuh
Bahkan waktu itu ya.
negatif.
Bahkan waktu itu tuh saya pernah lihat ya di Instagram story Buaya ini tuh ada satu story yang bagi saya sih memilukan sekali gitu, yang saya ngelihat kalau nggak salah ya waktu itu posisinya tuh Buaya itu di atas, entah di pokoknya di lantai atas itu tuh makan bareng, tapi jaraknya itu atas bawah. Terus
Sebenarnya
kayak
gini, Jadi kan waktu itu sama tinggal di rumah mertua saya kan, masih bareng sama mertua saya. Jadi di rumah mertua saya itu ada saya, suami saya, anak saya, mertua saya perempuan, mertua saya laki-laki, sama adik ipar saya cowok satu. Berarti 6 orang ya. Nah, karena ya kan saya titip di rumah orang tua saya. Tinggal 5 orang nih, ya kan? Tinggal 5 orang lagi. Nah, karena saya udah katakan saya positif, saya ini ya udah memisahkan diri dong. ya kan? Isolasi mandiri dong. Alhamdulillahnya kamar kita cukup untuk apa namanya, seorang satu gitu. Yang alhamdulillahnya kamar mandinya cukup untuk seorang satu pakai gitu. Kan kamar mandi kan gak banyak nyampur kan? Gitu. Jadi yang alhamdulillahnya begitu gitu. Nah, sebetulnya ketika itu orang tua, mertua saya itu nggak mau tes. Padahal
Karena
udah apa ciri-cirinya tuh ya sama kayak saya. Padahal mertua saya kan yang cowok udah duluan drop kan.
iya.
Langsung keluaran sama beliau gitu. Nah, karena ya kamu tahu kan kalau orang yang lebih tua itu kadang suka apa namanya, lebih percaya berita-berita yang dia baca di WhatsApp grup. Iya
Iya,
dong, ya
orang
kan?
tua.
Nah, dan sampai akhirnya saya bikin penelitian tuh terkait itu loh, terkait orang yang 50 tahun ke atas bagaimana menanggapi berita mengenai pandemi di WhatsApp grup. Dan ternyata mereka menganggap bahwa itu yang mereka baca adalah ya benar gitu. Nah ini kan bahaya kan? Jadi yang mereka baca di WhatsApp grup itu ya baca macam dong, yang bilang corona tuh gini, covid tuh gini 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 gini. Akhirnya mereka menganggap bahwa lu nggak usah tes lah gitu. Paham kan maksud saya ya? Jadi sulit untuk membujuk, bahkan suami saya aja sampai angis gitu ya. Maksudnya ya I know dia nangis tuh karena dia kan negatif nih, tapi harus di rumah, kan nggak boleh kerja sama kantornya karena takutnya malah jadi carrier ke kantor. Di rumah tuh ada yang positif soalnya kan. Nah, sebab saya bingung nih, udah di rumah harus ngurusin orang yang sakit, ternyata COVID lagi, kan susah ya ngurusinnya. Ya kan, ditambah orang tuanya itu udah ada ciri-ciri COVID tapi nggak mau PCR waktu itu. Sampai akhirnya lah dibujuk, 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 akhirnya mau. Jadi selang 5 hari setelah saya tes, baru mereka PCR bener positif. Yang negatif itu adik ipar saya juga negatif. Jadi di antara kita berenam, karena yang nggak usah dihitung lah ya, dia udah aman-aman
Lima.
aja. Ada 5 yang positif itu 3 orang. Yang negatif 2. Jadi suami saya dan adik iparnya itu negatif. Saya bertiga itu positif. Gitu. Nah, waktu yang lagi makan itu, mertua saya tuh belum PCR, belum tes. Tapi kalau kamu perhatikan, kan jauh-jauh banget jaraknya tuh. Ada yang duduk di tangga, ada yang duduk di depan musola, ada yang di kursi gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya sih buat nyemangatin kita yang sakit aja gitu, bahwa tenang aja lo gak sendirian gitu. Karena kan beranggapan bahwa COVID itu bahaya banget, jangan deket-deket, ngeluar segala macem gitu. Ya memang sih kita harus ikut protokol kesehatan, tapi ya kalau imun tubuh lo bagus ya lo nggak bakal kenapa-kenapa, insya Allah gitu. Itu kan nyatanya sih adik ipar sama suami saya ya alhamdulillahnya aman-aman aja gitu
Ya sih
gitu.
sebenarnya
Jadi ya
emang
itu.
emang sebenarnya apa ya, kehangatan keluarga sih yang diperluin gitu kalau lagi COVID sih,
Betul. Karena
support gitu
sempat
ya.
juga jadi ada tantenya suami saya itu meninggal karena COVID. Karena COVID dan nggak boleh ditengok kan. Meninggal pun di rumah sakit langsung dikubur kan. Tidak boleh
Seperti itu ya.
keluarganya lihat dari deket kan. Jauh gitu. Nah itu kan yang bikin kacau kan saat itu. Karena apa? Karena orang tua, mertua saya itu takut kayak gitu 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 karena udah parah banget, sumpah itu udah parah banget sampai mertua saya tuh bilang sama suami saya, tolong backupin isi handphone gue ke handphone lo semua, semua urusan gue di handphone, semua urusan gue tuh udah di handphone, apa aja, lo biar lo aja yang ngatur. Itu kan namanya udah ngasih wasiat kan?
Iya.
Ya kan?
Udah merinding sih itu.
Nah, gimana nggak stres? Bininya sakit, anaknya jauh dititipin di mertuanya, kata suami saya gitu kan. Orang tua gue sakit dan udah begitu ngomongnya, siapa yang nggak mau stres gitu. Nah, sebetulnya ketika kita COVID itu bukan cuma aspek yang dihantam loh sama COVID. Psikis juga.
Banget.
Iya kan? Kalau kamu perhatikan, ketika orang COVID dijauhkan, jadi gini sebetulnya. Mungkin orang yang dirawat di rumah sakit itu bukan fisiknya yang sakit banget gitu ketika COVID, tapi psikisnya. Kenapa? Karena dia merasa dia jauh dari keluarga, dia nggak boleh ditengokin. Perawat kan juga nggak mau deket-deket lah, ngapain deket-deket, takut ketularan, ya kan? Jadi merasanya terus merasa sendiri gitu. Nggak ada yang ngerangkul, nggak ada yang bantu, nggak ada yang cheer up. Lain hal kalau di Wisma Atlet ya. Kayaknya tuh kalau saya lihat seru banget tuh kalau di Wisma Atlet. Rame kan? Ya karena
Udah
semuanya positif. Di tempat
iya.
yang sama. Lu nggak perlu takut lagi lu sakit. Ya emang semuanya orang sakit di situ. Tapi akhirnya menjadi cepat sehat karena apa ya? Karena mereka tuh rame-rame. Mereka bisa ngobrol, senam bareng, makannya bareng,
Benar.
berdoanya bareng. Itu yang sebetulnya bikin imun tubuh itu menjadi baik. Ya kan? Kalau kita sedih, stres, apakah imun tubuh baik? Enggak, kan? Itu yang bikin makin sakit. Nah, makanya itu yang ditakutin sama mertua saya. Nggak mau dibawa ke rumah sakit karena takutnya akan begitu.
Iya.
Itu yang dan akhirnya bener, akhirnya dirawat di rumah yang untungnya punya ponakan yang terawat. Jadi setiap hari ke rumah ngecekin infus segala macem. Ya udah, kita di rumah juga berjemur gitu. Saya di balkon atas, yang lain di bawah, ada yang di balkon belakang. Jadinya gitu. Jadi kalau kita tuh pagi-pagi ngejemur di bawah tuh mertua saya tuh berjemur ya kan. Ngobrol sama saya tapi di atas. Jadi kita teriak-teriak gitu ngobrolnya. Di balkon depan, mertua saya di bawah. Berjemur kayak gitu-gitu. Tetap ada
Tapi
interaksi.
lingkungan, nah, tapi lingkungan rumah tuh biasa aja kan? Karena kan ada beberapa kasus yang sampai di portal lah, sampai yang kayak ya lebay
Ya,
banget itu
ini.
yang
Iya, ini. Dikucilkan lah ya
dokter-dokter
orang yang
ya.
positif itu. Ini adalah mungkin privilege juga buat saya ya. Dari Allah. Saya tinggal itu lingkungannya itu semua ya kalau orang Betawi kan nggak jauh dari keluarga ya tinggalnya ya kan sama saya Betawi itu jadi kanan kirinya yang cangcingnya tapi ya untungnya kan maksudnya walaupun kanan kiri tapi lumayan nggak yang dekat nggak yang mepet mepet gitu jadi dari kan kiri sih nggak ada yang gimana gimana sih nggak tapi yang ada lucu kalau saya tidur di kamar saya itu kedengeran di atas kan ya itu kedengeran banget anak-anak kecil pada main di bawah di apa orang sebelah gitu terus saya dengar selagi tiduran terus saya dengar gini eh jangan ke rumah itu ke rumah saya maksudnya jangan ke sana sana nanti kamu ketularan virus loh itu anak kecil loh mungkin umur 5 tahun saya terus saya ketawa gitu maksudnya mungkin ya positifnya adalah orang tuanya berhasil untuk memberikan pendidikan bahwa ya lu harus hati-hati dengan orang yang sakit.
Berikutnya, kita akan kembali lagi mendengarkan bonus part bagian 2 dari Dibahas with Mutia Rahayu. Di mana di bonus part kedua ini, kita akan mendengarkan cerita beliau tentang proses mengandung anaknya yang pada saat itu harus mengalami kecelakaan
yang begitu tragis.
Saya tuh suka loh apa ngebacain highlight story-nya Bu Aya tuh. Terutama tadi tuh yang Bu apa mention tentang kecelakaan waktu ngandung. Kok bisa?
Bisa, ya orang bisa lah, namanya musibah. Nggak, jadi waktu itu, karena saya itu bertekad untuk lahiran normal, bukannya strict banget ya, mentang-mentang perempuan harus normal gitu, enggak. Begitu normal, begitu sesar itu adalah apa namanya, jalan pilihan masing-masing ya, sebagai seorang ibu gitu. Karena sama aja rasa sakitnya. Saya pengen normal karena saya nggak mau perut saya tuh dibelah-belah. Takut nggak sih lu? Perut kamu, bayangkan perut kamu tuh dibelah-belah. Kan 7 lapis kan, lah dengan kulit kita sampai dapat nanti ketemu si anak dalam perut. Bayangin aja di belek-belek terus dijahit. Ah, nggak ngebayangin. Makanya saya pikir ya memang Allah menciptakan perempuan untuk lahir melalui seperti normal caranya kan, ya udahlah saya sebisa mungkin normal bertahan untuk normal. Ya udah akhirnya saya ikutin lah yoga hamil, panggil inspektornya ke rumah gitu, bidan kan, instrukturnya kan bidan. Terus waktu itu berapa kali yoga hamil gitu, senam hamil gitulah, dicek sama bidannya sama instrukturnya. Oh, ini palanya masih miring nih dia, belum masuk panggul. Padahal itu sudah di bulan ke-8. Harusnya bulan ke-8 itu kepala anak itu sudah di bawah kan. Udah masuk panggul. Gitu. Nah, belum turun nih. Berarti ibu harus giat lagi ya senamnya, yoganya gitu segala macam. Itu kayak itu hari Kamis tuh saya lihat banget. Sabtunya pagi-pagi saya pengen banget makan nasi uduk. Ceritanya minta mintalah ke bibi saya, minta anterin beli nasi uduk. Lagi saya gaya-gayaan ya pengen ngikut gitu beli nasi uduk, orang nyuruh aja ya kan, tinggal bibi yang berangkat ya, saya tinggal makan. Entah kenapa saya pengen ikut gitu.
Oh, ini yang naik mobil itu bukan?
Padahal sama saya udah bilang ntar tunggu aku aja lah, kamu lama. Oh, siang lah suruhnya habis ya kan. Ya udah aku sama nabi bibi saya itu males muter karena kan harus muter dikit kan. Nah, ini jadi itu dia in ngelewat pinggiran Perboden gitu loh. Jadi jalan di samping kayak kayak pick up yang box gitu. Nah, tapi ternyata samping pick up yang box itu ada motor ngebut. Jadi tuh motor dari sebelah kanan gak dapet, ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ada kita lagi jalan, tapi beda arah kan. Antem lah, jeber. Ya udah, saya jatuh. Bibi saya kakinya sampai putus tuh uratnya. Belah, sebelah kiri. Hangat gitu loh. Jadi saya pas jatuh, saya langsung, karena pas jatuh bibi saya tuh aduh aduh gitu, saya ngeliat ke arah bibi saya, eh udah nganga kakinya di pergelangan kaki, udah berlumuran darah gitu. Ternyata saya nggak, saya lupa kalau saya lagi hamil loh, padahal saya lupa kalau saya lagi hamil. Saya lari pulang kan belum jauh kan, saya lari pulang, saya teriak manggilin suami saya sama manggil mertua saya, mama, mama, yang, gitu kan. Bibi jatuh kecelakaan gitu. Mungkin karena ngeliat saya nggak apa-apa, saat itu mertua saya cuma ngantongin betadine dengan pikir oh, mungkin kebeset-beset doang gitu kan. Dan ternyata parah.
Mungkin buaya bisa langsung kasih closing
aduh,
statement.
Kok dia... Nah, gitu. Jadinya udah deh. Terus kok harus ke rumah sakit dia operasi. Gitu. Nah, sayangnya, nah kenapa-kenapa kayaknya. Ya pas sudah sore, baru tuh ngerasain badan-badannya pada ngilu. Dan badan saya sebelah kanan itu dari ujung ke ujung biru semua ternyata.
Of course.
Langsunglah akhirnya ke rumah sakit. Enggak, bukan klinik yang dekat. Terima kasih itu Bamed. Ada di Dalterma lah pokoknya. Di USG. Ternyata udah masuk panggul palanya karena ya. Dekatnya toh.
Terbantu.
Oh. Dekat jatuh itu hari Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu, 2 hari. Katanya kan pas Kamis masih miring palanya nih.
Iya.
Di atas. Ya, pas jatuh langsung turun ke bawah palanya. Oh, berarti harus jatuh dulu ya, biar bisa normal.
Iya, faedahnya gitu.
Ya, gitulah macam-macamnya banyak. Yang ya gitulah orang patio. Saya ngidam, pengen makan hokben. Ke patio pengen makan durian. Ayo yuk pengen makan apa sama Tio. Sampai ke rumah sakit pun sama Pak Tio. Nganterin. Itu makanya sekarang karenanya tuh deket banget. Bukan deket banget sama Tio tuh mau-mau aja gitu. Gitu
Orang
ya
dulu
karena hafal.
sering kan Patio ke kelas atau buat anak kecil. Lo pernah?
Gitu. Dia udah familiar sama suaranya Tio, sama bobonya Tio dah. Begitu.
Oke deh.
Mm-mm.
Jadi
Ini topik kita
mungkin
udah kemana-mana nih ya.
ya. Jadi mungkin untuk Bu Aya bisa kasih statement terakhir untuk masalah yang tadi yang awal kita bicarakan yaitu tentang 404 itu yang mungkin Bu Aya bisa kasih semangat untuk dari pihak mahasiswa dan juga dosen dan civitas lainnya.
Jangan jadikan gangguan adik itu sebagai gangguan kita, sebagai gangguan kita bekerja dan juga belajar. Banyak banget yang bisa kita pakai kok gitu. Jadi jangan jadi sebuah hambatan dan jangan jadi sebuah alasan. Gak usah belajar, ah males orang gak ada sinyalnya, susah sinyalnya, error mulu tuh. Tekniknya, teknisinya apa? Sistemnya juga error kok gitu. Gak usah kerja lah. Gak usah gitu gitu loh. Show must go on. Jadi ya udah, gunakan cara apapun supaya tetap bisa belajar bisa kerja dengan baik. Gitu. Kan udah
Oke. Okay.
go digital kan. Ya
Iya.
kan, jadi jangan kalah pintar sama gadget kalian. Jangan
Yeah.
cuma berpikir bahwa sistemnya nggak bisa, ya udah nggak kerja, nggak belajar. Nggak gitu. Diusahakan dengan media lainnya. Gitu.
Betul,
Be
betul.
smart.
Karena emang banyak banget alternatifnya, terutama udah sekarang kan digitalisasi.